დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები განათლებაზე, რომელსაც ყოველ პარასკევს წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად. და ამ გადაცემას ვუძღვებით მე ნინო კელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და გიორგი გოტა ჭანტურია, განათლების კოალიციის დირექტორი. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დღეს ვილაპარაკებთ ძალიან აქტუალურ თემაზე, განსაკუთრებით შეიძლება ეს ჩემი ეს არის შთაბეჭდილება საქართველოსთვის, საქართველოსნაირი ქვეყნისთვის, გულისხმობ მის ეკონომიკურ მდგომარეობას, მის მოსახლეობის მდგომარეობას, ვილაპარაკებთ სასკოლო კვებაზე. ამ საკითხმა გარკვეული, ვთქვათ, მოძრაობა და აქტიურობა გამოიწვია პოლიტიკურ წრეებში. UNICEF-ის ბოლო რაც მახსენდება, ბოლო ეპიზოდი UNICEF-ის ბოლო ანგარიშის შემდეგ, რომელიც შეეხებოდა ბავშვთა კეთილდღეობას საქართველოში და რომელშიც არის ეს სეგმენტი კვება სასკოლო საათებში და რომელიც გვამცნობდა, რომ სასკოლო საათების განმავლობაში ყოველდღიურად იკვებება ბავშვების 1/4-ზე ოდნავ მეტი. აქ იგულისხმება კვება, იქნება ეს სკოლის მიერ შეთავაზებული ფასიანი, თუ სხვა საკუთრივ ოჯახი როცა ზრუნავს თავად ამაზე. აქ ბევრი სხვა რამ ჩანს, როგორც მოგახსენეთ, ანგარიში სრულად კეთილდღეობას ეხებოდა და არა მხოლოდ ამ საკითხს. და იყო შემდეგ გარკვეული აქტივობა რა ზოგიერთი პოლიტიკოსისგან, შეიძლება ითქვას ამან ცირე მასშტაბით გამოიწვია ერთ-ერთ რეგიონში, ასე ვთქვათ, ამ სიახლის და კარგი სიახლის დანერგვა, უზრუნველყოფა ბავშვების ეკვებით. ამაზე ვილაპარაკებთ დღეს და იმედი მაქვს, რომ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელსაც დაინტერესებს ეს თემა. საკუთრივ საჭიროებაზე ვილაპარაკებთ, რა აჩვენებს ამის საჭიროებას, ან როგორ უნდა იყოს ეს უზრუნველყოფილი, რა პრინციპით და რა მნიშვნელობა აქვს ამას, ამას ზოგადად მოზარდისთვის. ვიცით, რომ ჩვენი ბავშვები, მოზარდები დიდ დროს ატარებენ სკოლებში და ასევე ვიდრე გადავალთ ამ საკითხს, ერთი სიახლე ისიც არის, რომ თქვენი ორგანიზაცია შეუერთდა, როგორ ქვია, კოალიციას, სასკოლო კვების.
სასკოლო კვების კოალიციას.
საერთაშორისო კოალიცია.
საერთაშორისო კოალიცია არის სასკოლო კვების. ეს საკითხი მსოფლიო დღის წესრიგში დიდი ხანია რაც დადგა, სასკოლო კვების თემატიკა, მაგრამ პანდემიის შემდგომ შეიქმნა ესეთი დიდი კოალიცია, რომელსაც ძირითადად ქვეყნები უერთდებიან, ქვეყნის მთავრობები უერთდებიან და ამ ეტაპზე 82 მთავრობა არის შეერთებული, გაერთიანებული ამ კოალიციაში და ასევე ყავს მხარდამჭერი საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რომლებიც ასევე უერთდებიან და თავიანთ მხარდაჭერას გამოხატავენ. ამ კოალიციის მთავარი მიზანი არის ერთ-ერთი, რომ პანდემიის შემდგომ არ შეფერხებულიყო მსოფლიოში, ასე ვთქვათ, სასკოლო კვების პროგრამების განხორციელება და ამავდროულად ხარი დაეჭირათ იმ ქვეყნებისთვის, სადაც ნაკლებად განვითარებული არის ან საერთოდ არ არის განვითარებული. ხა ეს ბოლოს იმიტომ თქვი, საერთოდ არ არის განვითარებული თქო, იმიტომ რომ საქართველო არის ქვეყნების 10%-ში, რომელშიც არანაირი ტიპის, ასე ვთქვათ, სასკოლო კვების პროგრამა არ ფუნქციონირებს ქვეყნის დონეზე, სახელმწიფოს მხრიდან, ასე ვთქვათ. და ამიტომ ჩვენ შეუერთდით ამ კოალიციას, დიდი იმედი გვაქვს მათთან თანამშრომლობის და ამ საკითხებზე შეგვიძლია შემდგომ უკვე დეტალურად ვისაუბროთ, ვთქვათ, რას მოუტანს ეს თანამშრომლობა ქვეყანას და რატო არის საინტერესო.
ხო, და რა ეფექტი აქვს ამას, კიდე უფრო ფართო ეფექტი რა არის ამისა მოზარდებისთვის, გულისხმობ და ჩვენ, ხა მე ვარ ნაწილი მშობლების, მოსწავლეების, მშობლებში შევდივარ, ასე ვთქვათ, და ვიცით ჩვენ ეს რა ისიც, თუ კი ცალკეულ თუ ამა თუ იმ ოჯახს აქვს შესაძლებლობა, რომ ბავშვი თვითონ უზრუნველყოს კვებით რაღაცა, ვთქვათ, გაატანოს ეს გარკვეულ დისკომფორტებს, ასე ვიტყვი, და შემდეგ უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკებთ ქმნის საკუთრივ კლასში, იმ სოციალურ გარემოში, სადაც არის ბავშვი, თუ კი ეს არ არის, თუ კი არ არის თანასწორი წვდომა ამაზე. და ვიდრე ადრე ამაზე შევუდგებოდეთ საუბარს, უნდა გამოვეხმაურო და შემდეგ ჩვენ უკვე კიდე უფრო ესე ვთქვათ სერიოზულად და საფუძვლიანად დაუბრუნდებით ეროვნული გამოცდების თემას.
კი ბატონო.
მინდა ჩვენ შემდეგ ეთერამდე იქნება უკვე დაწყებული ეს პროცესი წლევანდელი.
კი, მორიგიც ეფცხელება ამ ეროვნული გამოცდების უკვე რამდენი წელი 2005 წლიდან გვაქვს ჩვენ ეს სისტემა ეროვნული გამოცდების გარკვეული ვარიაციები ამ სისტემაში ჰქონდა, თუმცა ძირითადად პრინციპი იგივე რჩება. რაიმე თვისებრივი ცვლილება ამ სისტემაში არ ყოფილა და მოკლედ დავარქვათ ბრჭყალებში წარმატებით ფუნქციონირებს ეს სისტემა, თუმცა ცხადია ბევრი გამოწვევა აქვს და ზუსტად ვთქვათ ამ საინტერესო იქნება რომ ამ გამოწვევებზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან სამწუხაროდ ხშირად არ არის ხოლმე, როდესაც ვთქვათ პოლიტიკის დღის წესრიგში თუნდაც ვთქვათ კითხვები ისმის ამ სისტემის როგორც ვთქვი წარმატებასთან დაკავშირებით, ვთქვათ, რამდენად გამართული არის ეს სისტემა, რამდენად უწყობს თუ უშლის ხელს, ვთქვათ, თანასწორობის დამკვიდრებას ჩვენს ქვეყანაში, რა ეფექტი აქვს ზოგადად, ვთქვათ, ამ ეროვნულ გამოცდებს სკოლაზე, უმაღლეს განათლებაზე, რამდენად არიან, ვთქვათ, სხვადასხვა აქტორები ჩართული ამ სისტემის ფუნქციონირების საკითხებში და ასე შემდეგ. ცხადია პირველ
რიგში ამაზე რეპეტიტორობის
კი, აი ზუსტად, კი, ანუ ფაქტიურად ბევრი მკვლევარის აზრით ეს ეროვნული გამოცდები ვთქვათ მეტწილად საფუძველს აცლის სკოლას, თუმცა ვთქვათ გარკვეული წარმატებებითაც ხასიათდება. მაგრამ პირველ რიგში წარმატება უსურვოთ აბიტურიენტებს, მნიშვნელოვანი ნაბიჯია მათ ცხოვრებაში და იმ ვთქვათ ხარვეზებზეც და ვთქვათ გამოსწორების გზებზე დავარქვათ, ხო? შეგვიძლია რომ მომავალ გადაცემაში ვისაუბროთ, პრინციპში წინა გადაცემაშიც მაია ჩანგსელიანი როდესაც წავდა, მანაც აღნიშნა, ხო, რომ მაგალითად ვთქვათ უნივერსიტეტების როლის გაზრდა შერჩევის პროცესში. ანუ დღეს მაგალითად სტუდენტები, აი ეს აბიტურიენტები, რომლებიც ვთქვათ ამ გამოცდაზე რეგისტრირდებიან, მათ შერჩევაში უნივერსიტეტებს არანაირი როლი არ აქვთ, უნივერსიტეტებს შემდეგ რაც სიამიზნით და იმ სიიდან ვთქვათ თვითონ ეს აბიტურიენტები არჩევენ, ხო, რაღაც თავის პრიორიტეტების მიხედვით, მაგრამ უნივერსიტეტ შერჩევის პროცესში რაიმე მნიშვნელოვანი როლი არ აქვს, ხო, აი თუნდაც მაგალითად გასაუბრება, ვთქვა და ასე შემდეგ. ამიტომ შეიძლება რომ მათი როლი გაიზარდოს. ხა დღეს რო ჩვენ უნივერსიტეტებს ვკითხოთ, დარწმუნებულია რომ ისინი უარზე იქნებიან არავის უნდა თავის შეწუხება, ხო, მაგრამ სისტემის განვითარებისთვის მე პირადად ვთვლი რომ ეს უმჯობესი იქნება. მოკლედ არიან მომხრეები ცენტრალიზებული ამ ტიპის სისტემის, არიან თქვათ განსხვავებული სისტემების მომხრეები და მნიშვნელოვანია რომ რაღაც დისკუსია იყოს რომ ცვლილებები თქვათ კონდეს განვითარებისკენ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბევრი ხარვეზი აქვს ამ სისტემას, მათ შორის თქვათ აი მაიას კვლევებიც ადასტურებს რომ ხელს უწყობს ეს გარკვეული უთანასწორობის არსებობას სისტემაში.
ხო და ეს ამას კიდევ უფრო დიდი ეფექტი ის აქვს რომ როცა ადამიანი მოზარდი უთანასწორობას აწყდება ცხოვრების იმ კონკრეტულ ეტაპზე, ეს შემდეგ ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს მასზე, არის მნიშვნელოვანი ტრავმა და სხვაგვარად ყალიბდება თავადაც, სხვაგვარი დამოკიდებულება უყალიბდება გარემოს მიმართ და საბოლოოდ ეს კიდევ უფრო დიდ შედეგებს იძლევა. ამაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ უკვე შემდგომ გადაცემებში და ვფიქრობ ბევრ ადამიანს დაინტერესებს. ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში ყავს სტუმარი, რომელსაც ახლა მოვიწევ სტუდიაში, სტუმარი, რომელიც წარმოადგენს გაეროს ბავშვთა ფონდს და ეს გახლავთ თაკო უგულავა, გაეროს ბავშვთა ფონდის ჯანმრთელობის და ნუტრიციის სპეციალისტი. ვილაპარაკებთ, საინტერესო იქნება ჩვენი სტუმრის მოსაზრებების მოსმენაც ამ თემაზე, რაც არის ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა, სასკოლო კვება, რა მნიშვნელობა აქვს ამას და როგორი არის გაეროს ბავშვთა ფონდის ხედვა და პოზიცია. დილა, მშვიდობისა.
გილამშვიდობისა, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის დღეს დილით და ვფიქრობ ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი საინტერესო ინფორმაციას მოისმენს. პირველი გასაკვირი არ იყო, თქვა ამ საკითხის შედანა კეთილდღეობის შესახებ ანგარიში ცხადია. მაგრამ როგორი იყო თქვენი, როცა ფიქრობდით, როგორ უნდა მიდგომოდით ამ საკითხის შესაფასებლად, რა უნდა გამოგევლინათ და რა მეთოდით? ამაზე რომ ბრძანოთ.
დიდი მადლობა. თავისთავად კეთილდღეობის კვლევის ფორმატი ძალიან ახალი იყო, პირველად სრულდებოდა ეს და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შეგვეტანა ეს სკოლაში კვებასთან დაკავშირებული საკითხები, იმიტომ რომ მთლიანობაში სკოლის კვება ეს არ არის რაღაცა ისეთი ჩვეულებრივი კვების რაღაცა აქტი, იმიტომ რომ ეს არის ის მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც გავლენას ახდენს ბავშვის განვითარებაზე, მის როგორც ფიზიკურ, ასევე გონებრივ განვითარებაზე და ასე ვთქვათ შემდგომ წარმატებაზე, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული კი არა მნიშვნელოვანი საფუძველი არის სკოლაში დასწავლის აკადემიური მოსწრების მიღწევის. ამიტომ კომპონენტი თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და სწორედ იმიტომ რომ გვენახა, რომ ეს ამ კომპონენტის საფუძველს ხო არ წარმოადგენს რაიმე უთანასწორობა, უთანაბრობა, ამიტომ გადავწყვიტოთ, რომ ეს გამხდარიყო კომპონენტის სწორედ აი ამ კვლევის და გვენახა, რომ ზოგადი მონაცემები გასაგებია, ვიცით რა ხდება სკოლებში კვებასთან დაკავშირებით, მაგრამ მოდი ვნახოთ რა ხდება კონკრეტულად მოწყლა ჯგუფებში, ანუ რა არის მათი ძირითადი პრობლემა, რა განაპირობებს იმას, რომ ბავშვები სკოლაში იკვებებიან თუ ვერ იკვებებიან. მოკლედ მთლიანობაში გვინდოდა დაგვენახა არა ზოგადი მონაცემები, არამედ მონაცემები ჩაშლილად, იმიტომ რომ სკოლის კვების ერთ-ერთი ამოსავალი კი არა, უბრალოდ ესე ვიტყოდი, ძალიან მნიშვნელოვნად სკოლის კვება კონკრეტულ ბენეფიციარებზე ორიენტირებული ხდება სხვადასხვა ქვეყნებში და ამ შემთხვევაში ჩვენ ზათ უნდა ყოფილიყავით და გვცოდნოდა, რომ ვიზე ვაკეთებთ აქცენტს, თუ კონკრეტული ცალკე აქცენტის გამოყოფა და ფოკუსირება გახდა საჭირო. პრინციპში მოტივაცია ძირითადად ეს იყო.
გისმენთ?
კი ბატონო, თაკო, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში, მათ შორის თქვა თემის ადვოკატირებისთვის, ჩვენ საუბრობდით, რომ გუშინ მაგალითად ჩვენ კოალიცია შეუერთდა სოფლიო ასე ვთქვათ კოალიციას სასკოლო კვების და აი იქნება ამაზეც რომ ვისაუბროთ, რომ რაღაცნაირად ისე მოხდა აი ჩვენს მაგალითად რამდენიმე წლის წინ რო ვიკვლევთ სასკოლო განათლების ისტორიას, პოლიტიკის დღის წესრიგში ასე ვთქვათ არც ერთხელ არ დამთხარა ეს საკითხი სასკოლო კვების. Ну იქ ჩრდილოვანად ასე ვთქვათ თუ რაღაც კულისებს მიღმა იყო საუბრები, თუმცა ეს ვაშლების ვთქვათ პროგრამატიკა
ძალოს
ფრიდან ეს ამის კენ გადადგმული ნაბიჯები იყო, თუმცა იქ ასე ვთქვათ ჩანასახშივა გაჩერდა ეს პროცესი და მაგრამ მეორე მხრივ აი გვაქვს ვთქვათ აი ესეთი კოალიცია, რომელიც მიუხედავად მსოფლიო კოალიციას გულისხმობ ხო სასკოლო კვების, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე წლის წინ შეიქმნა 82 ქვეყანა არის და გვაქვს სიტუაცია, როცა ესე იგი მთელი მსოფლიოს ქვეყნების უმრავლესობაში ამა თუ იმ ფორმით სასკოლო კვების პროგრამა არსებობს და აი იქნებ თქვათ ეს გამოცდილება გაგვიზიაროს საერთაშორისო, რომ თქვათ იმიტომ გეკითხები, რომ ჩვენთან ეს წარმოდგენა არისო თითქოს არარეალისტურია, თქვათ ხო, ან თქვათ სახელმწიფომ რატო უნდა იყოს ამაზე პასუხისმგებლობა და ამ დროს გვაქვს ასეთი მაგალითები მთელ სოფლიოში ხდება.
ხო, მეც მაქვს ასეთი ეჭვი, რომ არარეალისტურია, რომ ამდენ საჯარო სკოლას უზრუნველყოფდეს საქართველოსნაირი ქვეყანას, ვფიქრო, მაგრამ კიდე უფრო გაზრდილია საჭიროება სწორედ იმის გამო, ბოდიში, იმის გამო, რომ ასეთი ეკონომიკა გვაქვს, ვთქვათ, არ არის განვითარებული. ხო და მომსმენი ინტერესით.
კი, კი, ძალიან საინტერესო იქნება და მან მეორე პასუხიც არის, რომ ზუსტად იმიტომ, რომ ასეთი ეკონომიკა გვაქვს, ამიტომ უნდა ჩადოს სახელმწიფო დიდი რესურსი, იმიტომ რომ არ გაგრძელდეს ზუსტად ის, ხო, იმიტომ რომ ვთქვათ, აი საპირისპირო ეს არის, ხო, რომ ვთქვათ, თუ ჩვენ ამაში არ დავხარჯავთ, დანახარჯი, ასე ვთქვათ, გაცილებით უფრო დიდია, ხო, ზარალი ასე
ვთქვათ. იგი კი, მესმის ძალიან კარგად.
დიდი არის, დიახ,
კი. კი ბატონო, დავიწყებ იმით, რომ ქვეყნების ჩამონათვალში, რომ სადაც სკოლის კვების პროგრამა ხორციელდება, თუ გადავხედავთ, ნახავთ, ის ჩვეულებრივად იყოფა სამ ნაწილად. ეს არის მაღალშემოსავლიანი, საშუალოშემოსავლიანი და დაბალშემოსავლიანი ქვეყნები. და საკმაოდ დიდია დაბალშემოსავლიანი ქვეყნების რაოდენობა მთლიან აი ამ ჯგუფში. რაც უკვე ნიშნავს იმას, რომ დაბალშემოსავლიანი ქვეყნები ამაზე ფიქრობენ. გამომდინარე იქიდან, რომ მათი მომავალი სწორედ არის ახალგაზრდების კარგად სწორი განვითარება და სწორი განვითარების ერთ-ერთი საფუძველი სწორი კვება არის. მაგრამ თუ შევადარებთ ამ ქვეყნებს და მათი სკოლის პროგრამებს, დიაპაზონი ძალიან ფართე არის. დაწყებული მაგალითად წელიწადში თითო ბავშვზე $20, ეს ადის მაგალითად საფრანგეთში თითო ბავშვზე $1,200. ხო, ვარიაცია შუაში, აი წარმოიდგინეთ 20-დან 1200-მდე რამდენიაირად შესაძლებელია განსხვავებული კვების მოდელები არსებობდეს და მოდელებზე იფიქრო საერთოდ. ამიტომ როდესაც სკოლის კვებაზე ვსაუბრობთ, აუცილებელია ვიცოდეთ პირველი საიდანაც უნდა დავიწყოთ ლაპარაკი, რომ მთლიანად ეს ჩვენი ინიციატივა რას ემსახურება, რა მიზანი მინდა აქედან მივიღო. იმიტომ რომ ნამდვილად აბეჯითებით ვიტყვი, რომ $20 ბავშვზეც მიღწევადია გარკვეული მიზანი. მაგალითად, თუ ვამბობთ, რომ ბავშვებში პრობლემა არის კონკრეტული რაღაც მიკროელემენტის დეფიციტი. მაგალითად, არ ვიცი, ვთქვათ, რომ პრობლემა არის ბავშვებში თუთის, იოდის, რკინის დეფიციტი და მასიური რაღაც ესეთი სერვისის გზით ამის მიწოდება არის ძალიან რთული. საუკეთესო პლატფორმა არის, იმიტომ რომ ყავს კონცენტრირებულად ბავშვები და შეგიძლია ერთი ფორტიფიცირებული ბისკვიტის საშუალებით, რომელშიც იქნება ეს აი ესეთი დეფიციტში არსებული მიკროელემენტი დამატებული, ამის დამატებით შესაძლებელია, რომ პრობლემის აღმოფხვრის გზას დაადგენ. და მიაწოდო ეს ძალიან დიდ პოპულაციას, მთელ სტუდენტების პოპულაციას. ამიტომ ეს არის ერთი კონკრეტული ამოცანის მაგალითი. რაც უფრო იზრდება ამოცანები, ბუნებრივია იმ ამოცანას შესაბამისი კვების მოდელი უნდა პასუხობდეს. ამიტომ ხანდახან ესეთი განცდა მეუფლება, უბრალოდ ძირითადად ესეთი განცდა მეუფლება, რომ რატომღაც პერფექციონისტში გადავდივართ, გვინდა საუკეთესო, ყველაზე მეტი და ამ ყველაფრის რეალური საფუძველი აი ამ მაქსიმალური შეიძლება არ არსებობდეს. მაგრამ მიზნის მისაღწევად შესაძლებელია სულ არ იყოს ჩვენთვის აი ეს მაქსიმალური პაკეტის შექმნა და აუცილებელი რომ ქვეყანამ ყველა ბავშვი საქართველოში წელიწადში $1,200 ალოკაცია მოახდინოს მათი კვებისთვის. რა თქმა უნდა, ცუდი არ იქნება, ძალიან კარგია, მაგრამ ჩვენ უნდა გამოვიდეთ რეალობიდან. და არსებული რეალობა და არსებული საერთაშორისო გამოცდილება სწორედ იმისთვის უნდა გამოვიყენოთ, რომ ჩვენი კონკრეტული რეცეპტი ვიპოვოთ. და გიორგი დამერწმუნება, იმიტომ რომ ამ თემაზე ძალიან დიდი ხანია ერთად მუშაობთ, მე მგონი ორი ქვეყანა არ არსებობს ერთნაირი მოდელი. და ქვეყნის შიგნით თუ ამ ქვეყნებში დეცენტრალიზებული მიწოდება ხდება და დეცენტრალიზებულად არის ორგანიზებული სკოლის კვება, ქვეყნის შიგნით არის ძალიან ბევრი ვარიაციები და ვარიაციები.
ეს უნდა მეთქვა, იგივე დეფიციტებით სხვადასხვა რეგიონში სხვადასხვა შეიძლება იყოს მაგალითად.
და ეს ვარიაციები ამ ქვეყნის შიგნით სწორედ კონკრეტულ მათ საჭიროებებზეა აგებული და კონკრეტულ შესაძლებლობებზე და სადღაც საერთოდ არ არის დაყენებული ბარიერი იმაზე, რომ რაღაც ერთნაირი უნდა არსებობდეს და ეს ყველაფერი ერთნაირად უნდა გადავიტანოთ ყველა შემთხვევაში. მთავარია, ისევ ვამბობ, რომ თუ ამოცანას ვაყენებთ კონკრეტულად, მაგალითად, ბავშვები სკოლაში მოსწრების გაუმჯობესებას, რომლის ერთ-ერთი მიზნად მიზეზად შეიძლება განვიხილოთ სწორედ სკოლაში კვების არარსებობა, სადაც ბავშვებს იმ მოცემულობის დროს, როდესაც მაქსიმალურად კონცენტრირებული უნდა იყვნენ სწავლაზე, სუსაჭმელი უტრიალებთ თავში. თუ ეს მიზანი ესეთია, ჩვენ ვიწყებთ მუშაობას იმაზე, რომ ამ მიზანს უპასუხოთ მოდელით. ამიტომ ქვეყნის შემოსავლიანობას, მის სიმდიდრეს ამ შემთხვევაში არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. მთავარია გაკეთდეს რაღაცა, რომელიც კონკრეტულ ჩვენ საჭიროებას და ამოცანას პასუხობს. თორე საუკეთესოები ზღარი არ არსებობს. თუნდაც აი რომ წარმოვიდგინოთ, ვიღაცა ბისკვიტს მიაწოდებს, ვიღაცა მხოლოდ რძეს მიაწოდებს, ვიღაცა მხოლოდ ვაშს მიაწოდებს, განა ვაშლის დარიგება თავისთავად ცუდი იდეა იყო? კარგი იყო, მაგრამ ამას არ უნდა ქონოდა მიწოდების ფორმა, რომ ბავშვებმა მიიღეს სკოლაში კვება, იმიტომ რომ იმ ვაშსაც თავისი ადგილი უნდა ქონდეს და თავისი სახელი უნდა ქონდეს. როდესაც ვაშლი შესაძლებელია ესე მიეწოდება, რომ ბავშვების ყובה სკოლაში, ეს უკვე რა თქმა უნდა
მესმის ხო, ეს როგორ ის კათალზე იმედაც იყო გამოცხადებული, მაგრამ ხო და თანაც ვაშლი არ უყვარს ბევრ და ეგეთი გასასწავლი. ძალიან დიდი მადლობა ამ ესე ვთქვათ შესავლისთვის, ჩვენ სტომარს თაკო დიდი მადლობა ამისთვის და მსმენელს შევახსენებ, თუ კი ახლა შემოგვიერთდნენ და ვერ გვიცნეს, ეთერშია დილის საუბრები განათლებაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ განათლების კოალიციასთან ერთად. თანაწამყვანები გახლავართ განათლების კოალიციის დირექტორი გიორგი გოტაჭანტურია და მე ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი, ჩვენი სტომარი გახლავთ გაეროს ბავშთა ფონდის წარმომადგენელი და სწორედ ამ თემაზე, ამ თემებზე საუბრობთ. ერთი შეკითხვა მექნება დასაწყისში, ჩვენ მუშაობთ, ხა ბატონო თაკო, როცა აღნიშნეთ. ჩვენში იგულისხმება რაიმე წილით მაინც სახელმწიფო გადაწყვეტილების მიმღებები?
პროცესი როდესაც დავიწყეთ და დავიწყეთ არა ეხლა, არამედ სადღაც დაახლოებით პანდემიამდე ნამდვილად, მაშინ მთლიანად მთელი სამუშაო პროცესი იყო აქტიური თანამშრომლობა სახელმწიფოსთან და მართლა რეალურად ერთად მუშაობდით. ეს იყო, ვთქვათ, ერთობლივი სხვადასხვა სამინისტროების წარმომადგენლების გაერთიანებული შეხვედრების ფორმით, თუ იყო ცალკე კონკრეტულად, ვთქვათ, განათლების სამინისტროს გუნდთან მუშაობა, ესეთი აქტიური მუშაობის პროცესი არსებობდა. იმან უდაოდ შეასრულა თავისი როლი, იმიტომ რომ მე შეიძლება შევადარო მაგალითად სკოლის კვებაზე საუბრები მაშინ და დღეს, იმიტომ რომ მაშინ თვითონ წარმოდგენაც სკოლის კვებაზე რას უკავშირდება, რა კომპონენტებს უკავშირდება, არ არსებობდა. ამიტომ შესაძლებელია ამ ყველაფრით, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, პანდორას ყუთი გავხსენით, შესაძლებელია უფრო დავაშინეთ კიდევაც სახელმწიფო, რომ მართ დაინახეს რამდენ კომპონენტზე არის საჭირო კონცენტრება. ამიტომ თავიდან ცოტა მარტივი დაინტერესებულ ადამიანებში ცოტა მარტივი დამოკიდებულება იყო, ანუ მენიუ კვირაში რამდენჯერ შეიცვლება, რაღაცა კითხვები მოდიოდა ის, რომელიც უფრო ალბათ შემდეგი ეტაპის კითხვები იყო, მაგრამ თავისთავად სამუშაო პროცესმა აჩვენა, რომ ესე არ იწყება დაგეგმარება იწყება ამოცანიდან, მერე მიყვებით უკვე ამ დაგეგმარებას სხვადასხვა კომპონენტებით, როგორიც არის იქ თქვა მენეჯმენტი, როგორ ხორციელდება, შესყიდვები როგორ ხორციელდება, მოდელს როგორ ვალაგებ და უკვე წამოვიდა ძალიან ბევრი თემა. ამიტომ ყველა ამ თემას ჭირდებოდა ცალკე განხილვა, ცალკეულ კომპონენტს და მერე ჭირდებოდა კიდე ერთად ფიქრი, რომ კარგი, ამ კომპონენტისთან მიმართებაში თუ ამგზით წავალთ, მთლიანობაში როგორ ვალაგებთ ამ პროცესს. ამიტომ სამუშაო პროცესი არსებობდა, რაღაც გარკვეული მოდელები შევიმუშავეთ, იუნისეფს ჰქონდა თავისი წინადადება, წარდგენილი სახელმწიფოს ჰქონდა თავისი ვარიანტები და თითქოს ამის შეჯერებაზე მივდიოდით და ეხლა ცოტა შედელდა პროცესი. ანუ შენელდა პროცესი, სადაც ძირითადად წინ წამოვიდა ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე აპელირება და თითქოს ამან პროცესში შეგვაჩერა. ანუ ჩვენ ამ წუთში სამუშაო პროცესში არ ვართ. Процеси качет.
Да, რამდენიმე ხნის წინ პოსაროდერმ ესე იგი ერთ-ერთი ეთერში და რამდენჯერმე თქვა განათლების მინისტრმა, რომ თქვათ იქამდე სანამ ინფრასტრუქტურული პრობლემები არ იქნება მოგვარებული, რთული იქნება სასკოლო კლუბის დანერგვაზე საუბარი, რაც ჩემ ხრიდან ვიტყვი, რომ სამწუხარო არის, იმიტომ რომ იქამდე თქვათ სხვა პოზიციები იყო მათ შორის წინა მინისტრის ხრიდანაც, რომ რაღაცა ესე იგი მათი სიპების მხრიდან სამუშაო ხორციელდებოდა, მოკლევითი სამუშაოები, მათ შორის დათვლები ფინანსური, ჩვენ სვითვლით სხვა ტიპის დათვლებიც არსებობს. თაკონსტურად აღნიშნა, რომ როდესაც სასკოლო კვებაზე საუბრობთ, მნიშვნელოვანია დეტალები, ხო, თუ კითხვა როდესაც ისმის, რომ რა დანახარჯებთან არის ეს დაკავშირებული, ცხადია და ანუ საბაზისოდ რო ვთქვათ, რა ტიპის მენიუ იქნება შეთავაზებული, როგორ ვისზე, ხო, ანუ შესაძლებელია საპილოტო პროგრამა დაიწყოს მაგალითად ვთქვათ დაწყებითი საფეხურის, არა მთლიანად დაწყებითი საფეხურის, არამედ მაგალითად პირველ მეორე კლასელებისთვის ხოლოდ ვთქვათ, ხო, შესაძლებელია დაწყებითი საფეხურისთვის 6 კლასი ვთქვათ, შეიძლება 9 კლასი, შეიძლება რაღაცა, მოკლედ ბევრნაირი ვარიაცია არსებობს, ამიტომ ეს კითხვა უკვე როდესაც არის, რომ აი ამის რესურსი არა გვაქვს, ესე იგი მიმართულია იმისკენ, რომ რაღაცნაირად გამოწვევნო მიზეზი, რომ პროგრამა არ დაიწყოს. მე ვისურვებდი, რომ ვთქვათ სამინისტროს ეს პოზიცია შეიცვალოს და იდეაში ჩვენი ვთქვათ აი ეს შეერთებაც ამ სასკოლო კლუბის კოალიციასთან ზუსტად ამას იმედი მაქვს შეუწყობს ხელს, იმიტომ რომ იქ არსებობს ძალიან კარგი საერთაშორისო გამოცდილება და პლატფორმები, მათ შორის მთავრობისთვის, სადაც მთავრობა შეუძლია ჩაერთოს სხვა ქვეყნის გამოცდილებებიდან ბევრი რამ შეისწავლოს, ამ მაგალითად აი ამ სამთავრობო ჯგუფს სამწვანელოს პრეზიდენტი მაკრონი ოქტომბერში არის ძალიან დიდი ღონისძიება დაგეგმილი, სადაც ვთქვათ სამთავრობო უწყებები ასე ვთქვათ ერთვებიან, იღებენ გარკვეულ ვალდებულებებს, გარკვეულ ინსტრუქციებს, როგორ შეიძლება ვთქვათ, და ასევე მხარდაჭერას. შესაძლებელია ეს მხარდაჭერა ასევე ფინანსური იყოს, ამიტომ პროგრამის განხორციელება მე ვიტყოდი, რომ აბსოლუტურად შესაძლებელია და ერთსაც დავამატებ, რომ ესე იგი აი ჩვენ როდესაც განათლებაში გამოწვევებზე ვსაუბრობთ და იქ UNICEF-ის კვლევის შედეგებით საინტერესო იქნება, ხო, რომ ვთქვათ ჩვენს მოსწავლეებს აკადემიური მოსწრების კუთხით ჩავარდნები აქვთ, რაღაცა სისტემა არ ვარგა ამ კუთხით, იმ კუთხით, და მნიშვნელოვანია, რომ აი თუ შევხედოთ, რომ ვთქვათ 27% აი ბოლო კვლევით, ხო, მხოლოდ 27% არის, ვინც სრულფასოვნად ასე ვთქვათ სასკოლო საათებში არის გამოკვებული. დანარჩენი ვთქვათ ან ესე იგი არა ყირაში რამდენჯერმე, ან საერთოდ არ იკვებება, ხო, სხვა მონაცემებით თქვა შეიძლება კიდევ უარეს შედეგებიც იყოს და ამიტომ ძალიან მარტივია, ხო, რომ თქვა თუ ბავშვი მშიერი არის, მის აკადემიურ მოსწრებაზე საუბარი რთული არის, ამიტომ სასკოლო კვების პროგრამას ძალიან დიდი ეფექტი აქვს თვითონ მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების კუთხეში. მეორე არის, რომ კვება ესე, ხო, ანუ აი ყველაფრის კვებაზე არ გვაქვს ჩვენ საუბარი, ხო, აქ არის ჯანსაღ კვებაზე საუბარი და ამას ჯანმრთელობის კუთხით აქვს დიდი გავლენა. რაღაც თქვა კიდათო.
ჯანსაღი, ხო, კვება კი სხვა სახის პრობლემური ამბავია და მე ვფიქრობ ხოლმე მაგაზე, რა ამინ ჩვენ ერთი რა გვინდა, რომ ჭამონ მოზარდებმა ჩვენ მშობლების როლში როცა ვთქვით. და მეორე საკითხია, რომ შეიძლება ის ჯანსაღი საერთოდ არ შეჭამოს და იქნებ ჯობდეს ცოტა არა ჯანსაღი
იყოს იქვე, რომ ძალიან კარგი სპეციალისტი ხავდა ჩამოყვანილი გაეროს ბავშვთან.
ცოტა სხვა თემაზე წავედი, მგონი, მაგრამ
არა, არა, ზუსტად მის ერთ-ერთ ლექციას ვესწრებოდი, სადაც ეს ადამიანი ძალიან კარგად აღწერდა, როგორ შეიძლება ვთქვათ ნუტრიციოლოგების, ვთქვათ სპეციალისტების ჩართულობით სხვადასხვა საკვები დანამატების, ვთქვათ დამატები, ვთქვათ თუნდაც ვთქვათ ამიღოთ ლობიანი ხაჭაპური, როგორ შეიძლება ვთქვათ, ხო, იმიტომ რომ ადგილობრივ კონტექსტზე უნდა იყოს მორგებული, ხო, თქვენ რაც ახსენეთ, რომ უნდა იყოს ვთქვათ, ესე იგი პირველში ბავშვებს უნდა მოწონდეთ, ხო, თუ არ მოწონს ის არ შეჭამს, ხო, ანუ მაგალითად ლობიანი, რომელსაც ვთქვათ რაღაცა დანამატები ექნება, რომელიც ვთქვათ უზრუნველყოფს იმას, რომ ეს იქნება მათთვის ჯანსაღი, კალორიები, ასე ვთქვათ, ნუტრიენტები გაჯერებული და ასე შემდეგ, ხო, ამიტომ ზუსტად ამიტომ არის მნიშვნელოვანი სპეციალისტების, დარგის სპეციალისტების ჩართულობა, ხო? იმიტომ რომ ამაში თქვა განათლების სპეციალისტები ვერ გამოდგებით, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად ეს საკითხები ნაკლებად გვესმის. განათლების სპეციალისტების ჩართულობა სხვა მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი და ამიტომ რომ ფართო საზოგადოებრივი მონაწილეობა უნდა იყოს ამ პროცესში, მაგრამ აი იმ სხვა ქვეყნებში თქვა, სადაც ამ ტიპის პროგრამები ხორციელდება, ხო? აი მაგალითად აქვთ რაღაც აი პატარა ეს ქუქის როგორ ეძახიან რა
ნამთვარი
ბატონო, რომელიც აბსოლუტურად ჯანსაღი არის, რაღაც ძალიან ესე იგი მინიმალური დანახარჯები უჭდება ქვეყანას და ის უზრუნველყოფს რა ჩვენთან რაც ხდება ხოლმე, აი როგეთხოთ მასშტაბებს თავის ტკივილი, მუცლის ტკივილი, გადაღვა განსაკუთრებით ბოლო გაკვეთილებზე, მე მაგალითად სამოქალაქო განათლების გაკვეთილებზე ბოლო გაკვეთილებზე რომ ვატარებდი, ну იქ რაღაცა ლექციური ტიპის გაკვეთილი ისედაც ხო არ არის მისაღები,
მაგრამ
მithuetes არ გამოდიოდა და თან თუ უშუალო ურთიერთობები გაქვს ბავშვებთან, ისინი პირდაპირ გეუბნებოდნენ რომ გეხვეწები რა, ეხა შენი თავი არა გვაქვს და იქნებ რამე ისეთი გავაკეთოთ, რაც ვთქვათ უფრო არაფორმალური გართობაზე იქნება ორიენტირებული და ასე შემდეგ. ამიტომ ჯანსაღი კვების უზრუნველყოფის კუთხითაც ეს აბსოლუტურად შესაძლებელია. განათლება ეს მეორე საკითხი არის, სო დიდი სოციალური მხარდაჭერა არის ეს ოჯახებისთვის და ხო და ვიცი ჩვენ ახლა იმიგრაცია თქვათ როგორი პრობლემა არის და ბოლო ეს არის სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა, ხო? ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა რომ აი 600,000
ამაზე ვთქვათ, აუცილებლად და მიგვიან და რეკლამის გამოცხადება ბოდიშ მოხდი რადიო პალიტრას რეკლამის დრო ახლა რადიო პალიტრის ეთერში არ დაგავიწეს ის თქმა უნდა. უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში გადაცემას და დასრულე ბოდიში.
კი, ანუ
სულად გამოვიდა
მაგრამ. თუ ვისაუბრეთ რომ ვთქვათ ჯანდაცვა,
ეკონომიკაზე გადახვედი,
სოციალური მხარდაჭერა და სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა, ხო? ვთქვათ მაგალითად სხვადასხვა ქვეყნებში, თუნდაც ამერიკაში ვთქვათ ეს პროგრამა დაიწყეს, ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა. ხო, წარმოიდგინეთ ახლა ჩვენ ყავს დაახლოებით 550,000-600,000 მოსწავლე და ამ ხარდით ისე ვსაუბრობთ, შეიძლება ამ მასშტაბზე არ ვსაუბროდეთ, მაგრამ ნუ რაღაცა გარკვეული ტიპის მასშტაბით ვიცხებთ საპილოტე თუნდაც პროგრამას, ცხადია გაჩნდებიან თქვათ მიმწოდებლები, ცხადია თქვათ ეს შეუწყოს თქვათ იქ სოფლის მეურნეობის განვითარებას, ხო, მაშინ როდესაც ვიცით რომ თქვათ ბევრი მიმართულებით პრობლემები არის ახაც, ხო? ამიტომ ეს არ არის მხოლოდ თქვათ მოსწავლეების წყალებში გამოყვებისთვის, ანუ ბევრი განზომილება აქვს ამას, მათ შორის ეკონომიკა.
ხო, რამდენ ადამიანზე ახდენს ეფექტს? გულისხმობ საკუთრივ ამ შემთხვევაში ამ კვებით უზრუნველყოფა, სასკოლო კვებით უზრუნველყოფა, ეს ახლა რაზეც ლაპარაკობდი, სოფლის მეურნეობა ერთი ნაწილია და მეორე, როცა ვლაპარაკობთ მოსწავლეთა რაოდენობაზე და მათი ოჯახები კიდე უკან უნდა დავამატოთ, ხო?
აი რა თქვი, 600,000 მოსწავლე, რომ ხადე აქ ეს არის სრული მასშტაბი, ხო, მაგრამ თუ თქვათ, აი მაგალითად საპილოტე პირველ მეორე კლასელებისთვის რომ დაინერგოს ეს პროგრამა, ხო, ნუ იქ გვექნება გაცილებით რაღაც 60,000, 100,000 თქვათ მოსწავლე, თუმცა მათ ოჯახებზე არის, ხო, ასევე საუბარი და ანუ საკმაოდ დიდ მასშტაბზე არის საუბარი. თუმცა აი ისე ვთქვათ კრიტიკოსები რომლებიც არიან, ხო, გარდა ის დანახარჯებზე ვისაუბრეთ, ხო, და ეკონომიკურადაც ვთქვათ სხვადასხვა კვლევებით, მაგალითად აქ ჩადებული 1 დოლარი ვთქვათ 9 დოლარ ამონაგებს იწევს, სხვა კვლევებით კიდე სხვა რიცხვები არის, მაგრამ ის რომ ეფექტი ფინანსურად დიდი აქვს, ეს ცხადი არის. და მეორე საკითხი არის უკვე განხორციელების ეტაპი, რაზეც ასევე ვთქვათ თაკომ გარკვეულწილად აღნიშნა, რომ ეს შეიძლება არ იყოს რაღაცა საყოველთაო ყველგან ერთი და იგივე ტიპის პროგრამა, ხო? ანუ ჩვენ მithumetes ჩვენი სკოლების 70% არის კონტინენტის ძირე ზომის, ხო? ძალიან დაშორებული ცენტრისგან, ხშირად მოწყვეტილები არიან მაგალითად რაღაც გარკვეული პერიოდი განსაკუთრებით მკაცრი ზამთარი თუ არის, ამიტომ იქ სხვა ტიპის პროგრამა შეიძლება განხორციელდეს.
და არ არის თუ როგორ არის, აი რადგან არ დამავიწყდეს შეკითხვა. უნდა იყოს, ანუ რას როგორც თქვენ ბრძანებთ, რა ნაწილი უნდა იყოს სტანდარტიზებული ამ კვებაში და რა დამოკიდებული და გადასაწყვეტი საკუთრივ ადგილზე და საკუთრივ სკოლის მიერ, მათ შორის არამხოლოდ რეგიონულად, არამედ სკოლის მიერაც. ცალკეული სკოლის მიერ რისი უფლება შეიძლება მიეცეთ და ცხადია ეს ვერ იქნება ამ პრინციპებზე თუ ვლაპარაკობთ ვერ იქნება თვითონ მიწოდებაც ცენტრალიზებული რომ აი ერთი მიმწოდებელი აქ ხომ რაღაცნაირი ტენდერები გვაქვს ხოლმე ქვეყანაში რომ აი ერთი ეს არის მიმწოდებელი და ყველა სკოლაში ესე ვთქვათ გამორიცხულია ეს რომ მოახერხოს რომც ასე იყოს მიღებული დიახ
თუნდაც ერთ მიმწოდებელზე რო არ ვისაუბროთ, ცენტრალური მიმწოდებლის არსებობა, ანუ ცენტრალური არა ვთქვათ, რაღაცა წარმოვიდგინოთ შესყიდვის პროცესი, რაღაც გარკვეულ დიდ ლოტებად და ავიღოთ ერთი კონკრეტული რეგიონი. იმ კონკრეტული რეგიონის შიგნითაც ისეთი მრავალფეროვნება არსებობს, რომ თვითონ შიგნითაც უკვე მიწოდების კუთხით შესაძლებელია რაღაცა გარკვეული ცვლილებები ვიღო შემოსატანი თაში არსებული პატარა სკოლებისთვის და ცენტრალურად დაბაში ქალაქში არსებული სკოლებისთვის. ამიტომ მთლიანად ამ ყველაფერს უნდა ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერზე ზევით უნდა იდგეს ქოლგა დოკუმენტი, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული სასკოლო კვების გაიდლაინი, რომელშიც იქნება უკვე ჩარჩო მოცემული, იქ არ იქნება კონკრეტულად საუბარი მაგალითად სენდვიჩის შემადგენლობაში, ხო, რა უნდა შევიდეს, იქ არ იქნება კონკრეტულ მენიუზე საუბარი, მაგრამ იქნება პრინციპებზე საუბარი. რა პრინციპები უნდა იყოს დაცული და პრინციპები იქნება შეჭიდული მიზანთან, რაც უნდა რისი მიღწევაც გსურს. ეს გაიდლაინი ყველა ქვეყანას აქვს, ვინც ნერგავს სასკოლო კვების პროგრამას და ისევ რადგან პროგრამები ესეთი განსხვავებულია, თვითონ გაიდლაინის რაობაც არის ძალიან სხვადასხვანაირი. ვიღაცა ძალიან ფართოდ განიხილავს ამ გაიდლაინს, ვიღაცა ჩარჩოდ უტოვებს ძირითად დებულებებს, რომელშიც სასკოლო კვების პროგრამა უნდა ჯდებოდეს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდე აქ რაც მინდა დავამატო, რომ სასკოლო კვება გიორგი მოკო ერთხელ ახსენა, რომ არ არის რაღაც საკვების მიწოდების აქტი მარტო. სასკოლო კვება უნდა განვიხილოთ როგორც მთლიანი დიდი ესეთი სრულყოფილი რაღაცა პაკეტი, რომელშიც აუცილებლად სასკოლო კვების შესახებ, კი არა, ჯანსაღი კვების შესახებ განათლება უნდა შედიოდეს, ამაში უნდა შედიოდეს ასევე ფიზიკური აქტივობის თემაც, იმიტომ რომ შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ არსებობს რაღაც გარკვეული რაოდენობა ქვეყნების, სადაც დანერგილი სკოლის კვების პროგრამების მერე გაიზარდა ბავშვებში სიმსუქნე. სიმსუქნე გაიზარდა.
მე ვიგე ფიზიკურ ესე ფანატებული იყო სპორტულ შეჯიბრებებში.
არა, გაიზარდა, ხო, გაიზარდა სიმსუქნე, რაც განპირობებული იყო იმით, რომ იქ აბსოლუტურად ამოღებული ეს ჯანსაღი კვების კომპონენტი ამოღებული იყო, არ იყო ეს შეჭიდული ფიზიკურ აქტივობასთან და დარჩა მარტო მივაწოდოთ საკვები, იმიტომ რომ ბავშია, აქ იყო მაქსიმალური აქცენტი კალორაჟზე გაკეთებული და ეს კალორაჟიც ბავშვის სკოლაში ერთხელ იკვებება, ხა შესაძლებელია და არსებობს ესეთი ქვეყნები, სადაც ორჯერადი კვების პრაქტიკა არსებობს და არ შეიძლება მისი მთელი დღის რაციონი და მთელი დღის კალორაჟი მაინც და მაინც იმ ერთ კვებაში გავუშვა.
და მნიშვნელობა აქვს იმასაც, სპეციალისტი არ ვარ, მაგრამ იმ კალორაჟს რა პროდუქტებით მიიღებ, ამ სიმსუქნის პრობლემის ნაწილში, ხო? სმენელს თუ კიდევ ახლა შემოგვერთით და ახლები ხართ ამ გადაცემის სვლელობისას, გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების და განათლების კოალიციის ერთობლივ ყოველკვირეულ რუბრიკას უსმენ დილის საუბრები განათლებაზე. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ სასკოლო კვების თემაზე. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ერთი მსმენელი გველოდება და კომენტარებს ამ თემაზე ვერ ხედავ და ცოტა იყოს მიკვირს რომ არ დაგიმალო და შემდეგ დავსვამ უკვე ჩემ შეკითხვას თუ გოტას ექნება, ასევე კიდევ შეკითხვა გვაქვს გარკვეული დრო. დილო, მშვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, სალბატონინო.
გაგიმართეთ.
რომელიც მაქვს ორი კითხვა და ეთქობა თვითონ გაიყოფენ. მე მახსოვს ზუსტად ჩემი ბავშვობის დროს ეს პროგრამა იყო ერთ-ერთი სატრაპაღო ათეისტური საბჭოთა საქართველოს, საბჭოთა კავშირის, რომ აი ნახეთ ჩვენ აკაი სისტემა გვაქვს სკოლებში, რომ იაფიქრის ყველაფერი ბავშვებისთვის, აქი ჩეთრიკი და აქი კაბიკი ღირდა იქ ენა, კატლეტი, რა ქვია, შემწვარი კვერცხი, მოხარშული საფტისი და ევროპა ჩვენთან შედარებით, რომელიც ტრაბახობს და ამერიკა ანალოგიური არ აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ მე ამერიკელებმა ამით გაახდეს ევროპელებს. თუ ევროპელებმა ეს აიღეს ჩვენიდან, საბჭოთა კავშირიდან, კარგი, და არა ცუდი ბუზივით ნეხსა აჭდა. რატომ პრაქტიკულად ჩვენ არ უნდა შევინარჩუნოთ ეს სკოლაში ბავშვების ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ მათთვის მართლა ყველაფერი ღირდეს იაპი პრაქტიკულად და ამით ვეხმარებოდეთ სოფლის მეურნეობის ბიზნესს და მეორე. თუ არის ისეთი საშუალება, რომ აი როგორც პენსიონერებს აქვთ პლასტიკური ბარათები, აი ესეთი დაიგდეს სკოლებში, რა ქვია, ფიზიონომიიდან, ბავშვის ფიზიონომიისგან გამომდინარე და ყოველას ჰქონდეს გარკვეული სავალდებულო რაციონი, ის თანხა ირიცხებოდეს და მხოლოდ ბუფეტებში მუშაობდეს ეს პლასტიკური ბარათი. და დამატებით კიდე ქონდეთ საშუალება, რომ თუ დაშვიდებათ, ვინც ჩემთვის გახანძრიებულებში რჩებოდით, იმიტომ რომ მშობლები მუშაობდნენ, მე შევდივ და ისევი ფასში კიდე კრიტულობდით ხოლმე დამატებით საჭმელს. გასასუქებელი ჩვენ არაფერი არ ქონდა და რატომ დაემატათ ეს ამერიკელებს?
დიდი მადლობა, მთელი კონცეფცია ჩამოაყალიბეთ.
ხო,
მადლობა დიდი. 2988-327-ია საეთერო ნომერი. საკუთარი კონცეფცია აქვს მსმენელს, მე არ ვიცი რამდენად ამის სპეციალისტი არის ის და ცოტა ერთს ვიტყვით, შეიძლება ცოტა მესმის ბავშვობას, რაც უკავშირდება თითურ დიდი დრამა და ტრაგედია არ არის, მაინც რომანტიზებულად გამახსოვრდება და ნოსტალგია გვაქვს, მაგრამ ცოტა ზედმეტად რომანტიზებული იყო ეს საბჭოთა სკოლის კვების გამოცდილება. კარგ მახსოვს მეც კარგად და იქ ხო ასები მენიუ ახლა არ ჩამოვყვები, გვახსოვს ვინც იმთავობის ვართ, მაგრამ იქ იყო ხადი ახარვეზები და გასასუქებელი როგორ არისო კაცო ახლა რომ უკვე ჩამოთვლას.
იგი ის თვითონ ესე იგი
და რამდენად ევროპამ გადაიღო საბჭოთა კავშირისგან და ბიზნესგან და
თვითონ ამ ადამიანებს როგორც ბძანა, ეს არ იყო უფასო, ხო?
არ იყო უფასო.
ხო, ანუ ამ შემთხვევაში და მით უმეტეს ვთქვათ იქ რამდენად ვთქვათ სხვა ქვეყნებში სიმსუქნე სასკოლო კვებასთან არის დაკავშირებული, ეს ცხადია სხვა საკითხია, მაგრამ ჩვენ ახლა საუბრობთ ვთქვათ სასკოლო კვების სახელმწიფო პროგრამაზე,
ანუ ის რომ ბიუჯეტიდან დაფინანსდება.
კი ბატონო, კი.
და ის 10 კაპიკი და 20 კაპიკი პრობლემური იყო ასევე. კი,
ცხადია შესაძლებელია ვთქვათ რაღაცა იქ და არსებობს ესეთი სისტემები, სადაც თანაგადახდის კომპონენტი არის, მშობლები შედიან ვთქვათ ამ
ბიზნესში შედის ხოლმე.
არის საჯარო სკოლის კერძო საჯარო პარტნიორობის ფარგლებში არის რაღაც სხვადასხვა მოდელები არის, მაგრამ მე ვიტყოდი რომ ჩვენ შემთხვევაში ეს მე არარელევანტურად მეჩვენება, მით უმეტეს მაშინ, აი როდესაც თუნდაც სეგმენტიზაციაზე ვსაუბრობთ და როცა ვიცით რომ 70-80% მოსწავლეების ვთქვათ ხშირად ან არასდროს არ იკვებება სასკოლო საათებში და ის 20%-იც ვთქვათ იქ როგორ არის კიდევ ბევრი ის არის კითხვა არის, ხო? მე მგონია რომ ესე იგი ძალიან დიდ რაოდენობაზე გვაქვს საუბარი და შესაბამისად ვთქვათ ეს საყოველთაობა მნიშვნელოვანი არის. უბრალოდ აქ საუბარი იმაზე ვთქვათ როგორ დავიწყოთ, ხო? და ცხადია მე დავეთანხმებით აკოს რომ ერთობლივად რაღაცა ძალიან მასშტაბურად და თან ხშირ შემთხვევაში, ხო, რომ ეს რაღაც პოპულისტურად ეს არ გამოვა, ხო? მნიშვნელოვანია რომ ვთქვათ რაღაც ნაბიჯ-ნაბიჯი პრინციპით, თუმცა აი რაც ვთქვათ აი იგივე დაუბრუნდები ისევ აი სასკოლო კვების კოალიციას, რაც აქ აქვთ, რომ გარკვეული ვალდებულებები ნაბიჯ-ნაბიჯ, ასე ვთქვათ, ხო, როდესაც სახელმწიფო იღებს აი ვალდებულებებს, რომ აი თუნდაც რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენი სახელმწიფო სხრიდან რო იყოს ვთქვათ ვალდებულება აღებული, აი მაგალითად ის კი არა რაღაც მალე რაღაცა იქნება, ან ჩვენ ვმუშაობთ რაღაცაზე, ეს აბსტრაქტული მცნებებია, ხო? მაგალითად, ორ წელიწადში პირობითად ვამბობ, დაიწყება რაღაცა სასკოლო კვების რაღაცა საპილოტე პროგრამა აქა და აქ ამ და ამ მასშტაბით, ანუ დეტალები, ხო? და შემდგომ თქვათ ამადამ წელს და როცა თქვათ ამის სრული არის, ამას ძალიან კარგად ახერხებენ ხოლმე.
თვითონ გაიყავითო მსმენელმა.
დავამატებდი ერთ რამეს, რომ ბატონმა დაიწყო თავისი შეკითხვა ამით, რომ რატომ არ შეიძლება. პრინციპში ის, რაც მან ჩამოაყალიბა, ასე ვთქვათ, კონცეფციის სახით, ყველაფერი სრულიად მისაღებია და ზუსტად ამაზე საუბრობთ ჩვენც. იმიტომ რომ იგი ამბობდა რაღაც გარკვეულ სუბსიდირებულ კვების პროგრამაზე, როდესაც ვთქვათ, რეალურად შეიძლება ბაზარზე პროდუქტი ღირდა სხვა, მაგრამ სკოლაში ამ პროდუქტის შეძენას ჰქონდა სხვა ღირებულება. ისევ ვარიაცია შიგნით ძალიან ბევრია. რისი სუბსიდირება მოხდება, რამდენი პროცენტით მოხდება, როგორ, საერთოდ მოხდება თუ არა სუბსიდირება და უკაცრავად პირიქით იქნება სრულად მოხდება მთლიანად სახელმწიფოს მიერ სუბსიდირება. სწორედ ეს არის აი ეს ფიქრი, რომელიც ამ თქვათ ამ პროგრამის მომზადების ჯგუფში არსებობს, იმიტომ რომ ძალიან სწორი იყო მისი კომენტარი. მეორე კომენტარი პლასტიკური ბარათების არსებობის შესახებ, ასევე იყო კონცეფცია, რომელსაც განვიხილავდი და რატომ არ შეიძლება? არა, პირიქით შეიძლება და ამაზე ვფიქრობთ. იმიტომ რომ თუ თქვათ გვინდა რომ ხო, თუ გვინდა რომ თუ გვინდა რომ მთლიანად პროგრამა თქვათ იყოს ყველა სასკოლო ყველა ასაკის ბავშვისთვის, შესაძლებელია სწორედ ასაკობრივად რაღაც გარკვეული ოფა შემოვიტანოთ. მაგალითად, რასაც გიორგი ამბობს, იყოს უნივერსალური დაწყებითი კლასებისთვის. უკვე შემდგომი კლასებისთვის შეიძლება დიფერენცირება გაკეთდეს და მშობელი შემოვიდეს როგორც თანაგადამხდელი, მაგრამ კითხვა ისმება, თანაგადამხდელი მშობელი რა ფორმით ახერხებს ამ ბავშვის იმაში ჩართვას, სასკოლო კვების დაფინანსებაში ჩართვას. ერთ-ერთი საუკეთესო ვარიანტი ალბათ პლასტიკური ბარათია, იმიტომ რომ პლასტიკური ბარათი მორიცხავს ბავშვებს შორის უთანაბრობას, ყველა ბავშვს ექნება პლასტიკური ბარათი, ყველა ბავშვი ერთი და იგივე სკოლაში მიიღებს პლასტიკური ბარათით ერთნაირ საკვებს, მაგრამ ამის უკან დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სხვადასხვა, ერთგან შეიძლება იყოს სახელმწიფო დაფინანსება, მეორეგან ნაწილობრივ სახელმწიფო პლუს მშობლის თანადაფინანსება და ეს არავისთვის ხელული არ იქნება. კითხვა აქ პრობლემა დგება მეორე, რომ შევძლებთ კი ისეთი სისტემის აწყობას, სადაც ყველა მშობელი დროულად დარიცხავს თანხას ბარათზე, ხო და ხო არ დავდგებით იმ საშიშროების წინაშე, რომ კონცეპტუალურად ყველაფერი მისაღებია, მშობელი თანახმა, ბავშვი მოდის სკოლაში და მას ბარათზე არ უდევს თანხა. ამიტომ აი ასეთ წვრილ მანებს ჭირდება აქ ფიქრი, რომ რა არის ესეთი მექანიზმი, რაზე შეიძლება ეს მივაბათ რაღაც კონკრეტულ თქვა გადასახადზე, ან არ ვიცი, უბრალოდ ისეთი ჩემი ფიქრია, ხო, რომ მივაბათ, რომ გარანტირებული იყოს, რომ ბარათზე ნამდვილად თანხა ზის. ერთი რაშიც გიორგის სრულადვე თანხმები არის ის, რომ როდესაც მიდგომა არის უნივერსალური, მისი მართვა არის გაცილებით უფრო ადვილი. იმიტომ რომ სწორედ არ ვფიქრობთ აი ამ დეტალებზე, ჩართვის პრობლემები, ანუ ჩართეთ კი ყველა ის ბავშვი, ყველა ის სოციალურად დაუცველი თუ სოციალურ დაუცველ ჯგუფთან ახლოს მყოფი, რომელსაც ეს ჭირდება. თუ მიდიხარ უნივერსალური გზით, იცი, რომ ესეთი პრობლემები, ესეთი შეცდომები გაქვს გამორიცხული და მივდივართ უნივერსალურად. ეს თანხას ზდის, მაგრამ ამარტივებს მენეჯმენტს და შენი მიზანი, რომ დაფარო ყველა ბავშვი, დაფარული გაქვს. მაგრამ ისევ შესაძლებელია რაღაც ასაკობრივი გრადაციის შემოტანა ამ ნაწილში.
დრო დაგვრჩა დაახლოებით ესე 6 წუთი უნდა ვიანგარიშოთ სასაუბროდ და ძალიან ბევრი რამ დაგვრჩება. ეს არ არის ბოლო ეთერი, პირველი და ბოლო ამ ფორმატში, ამ თემაზე. გისმენთ?
კი, ანუ ზოგადად საკითხი რომ უმნიშვნელოვანესი არის და მიმართულებით რომ ქმედით ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, მე მგონი ეს ულაპარაკო და უალტერნატივო არის შესაბამისად თქვა პირადად ჩემთვის დამოკიდებულება, რომ ჩვენ უნდა ინფრასტრუქტურის განვითარებას დაველოდოთ, ეს არის სერიოზული და მე იმეც ვიტყობ, რომ ეს დამოკიდებულება შეიძლება მათ შორის საზოგადოებრივი ზეწოლის შედეგად, იმიტომ რომ საზოგადოებაში ეს დავარქვათ მოთხოვნა აუცილებლად უნდა იყოს და აქ აი თაკოს კითხავ, ესე იგი გვაქვს ჩვენ პრაქტიკა, იქ სასკოლო კვებაზე როცა ვსაუბრობ და რაღაც კითხვის ნიშნებით თუ არ არის რეალისტური, ვთქვათ დამოკიდებულებით, რომ ეს არ არის რეალისტურია, ამ დროს გვაქვს ესე იგი კვება უზრუნველყოფილ სკოლამდელ განათლებაში, ხო, და იქ თან არაერთჯერადი სახით სხვადასხვაგან სხვადასხვანაირად მუნიციპალიტეტებში, ხო, თუ არ ხდები თქვენ მეუბნებოდ რომ მუნიციპალიტეტები ვთქვათ ერთმანეთს ეჯიბრებიან კიდევაც და აწყობენ თავს, რომ ის უკეთეს სასკოლო კვება განერგილი და იქაც თქვათ იყო ხო საწყის ეტაპებზე თქვათ რაღაცა ასე თქვათ скеპტიკური დამოკიდებულება მათ შორის ფინანსებთან დაკავშირებით, მაგრამ გამართული სისტემა გვაქვს დღეს და შეგვიძლია რომ თქვათ თუნდაც ჩვენი მაგალითიდან ვისწავლოთ და
ამაზე ეს კითხვა მინდა კიდე მოვასწროთ ბევრი მაქვს, მაგრამ როგორც არის გისმენთ ბოტას რომ
მოპასუხო. კი ბატონო, ანუ ნამდვილად ესეა. Და სწორედ გაეროს ბავშვთა ფონდი იდგა ამ სასკოლო სკოლამდელ დაწესებულებაში კვების გაუმჯობესებასა დაკავშირებულ პროცესს ჩაუდგა გაეროს ბავშვთა ფონდის სათავეში და გამოვიარეთ ცოტა რთული პერიოდი, როდესაც მისაღები ის შეთავაზებული ასე ვთქვათ ჯანსაღი ჩარჩო, რომელიც ეფუძნებოდა მტკიცებულებებს და არის ყოა არაფერი ისეთი ყურით მოცრეული და მოგონილი, ეს ჯანსაღი ჩარჩო მიუღებელი იყო მოსახლეობისთვის. ამიტომ გავიარეთ ეს რთული პერიოდი, დაგჭირდა ძალიან ბევრი გახსნა განმარტება, სწორედ იმიტომ რომ მოსახლეობას არ აქვს განათლება. ანუ ყველაფერი, რაზეც ჩვენ ვამბობდით, კბილეული შეზღუდვასთან დაკავშირებით, მარილის შეზღუდვასთან დაკავშირებით, კომპოტების ამოღება, ეს იყო ყველაზე დიდი საჯილდოება, რომ ჩვენ ბავშვებს წავართვით ტკბილეული. დალაგ ბედნიერება, თუმცა იქ ყველაფერი
სრული სარკაზმია და ირონია ეს არ იყო
ჩემგან. კი ბატონო, მაგრამ დალაგდა ეს скептицизმი, გადავლახეთ, ეს ყველაფერი დალაგდა და ერთ-ერთი საუკეთესოდ მართული პროგრამა არის. მართავენ ამას მუნიციპალიტეტები. აქედან გამომდინარე, თავისუფლად შეიძლება ვთქვათ, რომ თუ ჩვენც ასეთი გზით წავალთ და იარსებებს რაღაც სახელმწიფო პროგრამა, რომლის განხორციელების ვალდებულება და ვალდებულებას, რომლის ასე ვთქვათ, დელეგირება მოხდება მუნიციპალიტეტებზე, მას გამოყვება თავისი თანხა, მგონია, რომ ადგილზე არსებობს რესურსი იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი აწიოთ. მე შესაძლებელია ძალიან ვურთულებ მათ სამუშაო პორტფოლიოს, მაგრამ ამის შესაძლებლობა და რეალურად ჩვენ დავინახეთ. მეორე თემა არის ის, რომ თვითონ არსებობს ესეთი ფიქრი და სხვათაშორის განათლების სამინისტროდან წამოვიდა ეს ფიქრი, რომ როდესაც სოფლებში, აი კონკრეტულად აი რაიონებში, იმ ადგილებში, სადაც პატარა სკოლებია და ლოჯისტიკურად ძალიან რთულია საკვების მიწოდება, ხო არ შესაძლებელია და ამ სკოლის გვერდით იქვე არსებობს სკოლამდელი დაწესებულება. თუ სკოლამდელი დაწესებულება თავისი სამზარეულოთი ემსახურება ამ ბავშვებს და ადგილზე აკეთებს საკვებს, რატომ არ შეიძლება რომ შევაჯეროთ ესენი ერთად და იგივე სამზარეულო მოემსახუროს სკოლის მოსწავლეებს? ამიტომ აი ცდილი კონკრეტულ თემას რომ მიადგები კონკრეტულ სკოლას, იქვე არსებობს პრობლემის კონკრეტული გადაწყვეტა. მთავარი არის რომ არ უნდა გვეშინოთ ეს.
ხო, საერთოდ ჩიში ცუდი მსახურია ნებისმიერი საქმის და ახლა როცა თქვენ ლაპარაკობთ, კი უფრო მთლიანად ასე ვთქვათ, ზოგადი და ზოგადად დეცენტრალიზაციის საკითხი მნიშვნელობა მოდის ისევ წინ ქვეყნის მართვის აგულისხმობ და თვითმმართველობების ეს სხვა საუბრის თემაა, მაგრამ რა კარგი იქნებოდა იმ ნაწილში რომ წინ ვიყოთ, ხო?
დეცენტრალიზაციის საზოგადოებრივი ჩართულობა
კომუნიკაციაში ადგილებზე. მე ესეთი კითხვა მინდა დავსვა ერთი ერთს ვასწრებ გადაცემის ბოლოს. აი ჩვენ ვიცით უკვე ეს ინიციატივა ჩალენჯი ხაში კონკრეტულ ესე ვთქვა ცალკეული ინიციატივა, რომელიც მე არ ვიცი დეტალები როგორ შეუძგენ განხორციელებას და რაღაც, მაგრამ ჩემი ასე ხედვით, ზოგადად დილეტანტის ხედვით ასე ვთქვათ, ნებისმიერი ასეთი ინიციატივა ვიდრე რაღაც უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, კარგია. ცალსახად შეიძლება ასე ჩავთვალოთ, ხო?
რავით შეიძლება კი ჩავთვალოთ, უბრალოდ მე მაინც ვიტყოდი რომ თუ ჩვენ საუბრობთ სასკოლო ყვებაზე, ტიპური სასკოლო ყვების პროგრამა ეს არ არის, იმ
რომ
ხო თვითონ სკოლაში თქვათ ეს არ ხორციელდება და გარდა ამის აი რაზეც ვისაუბრეთ ხო, რომ ამ და საინტერესო იქნება მე რე ვთქვათ რაღაცა ასე ვთქვათ დაკვირვება და თუნდაც რაღაცა ყვების განხორციელება, რომ როგორ იმუშავა ამ პროგრამამ, იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად სოციალური დახმარება მე ვიტყოდი არის ამ ოჯახებისთვის და იმ ჯგუფისთვის, რა თქმა უნდა, უბრალოდ როგორ გამოიყენება და და თქვათ რაში გამოიყენება, მე ამასთან დაკავშირებით ვერაფერს ვერ ვიტყვი, თუმცა ის რომ იდეის მხარდაჭერას პოპულარიზებას ეს ხელ შეუწყობს, ჩემთვის ეს ცხადია.
ჩემთვის უფრო უფრო მკაცრი ვიქნები გიორგისთან შედარებით. მე საერთოდ ამას სასკოლო კვების მოდელად არ განვიხილავ. ანუ იმიტომ რომ ამაში არც ერთი კომპონენტი, ეს არის თანხა, რომელიც ეძლევა მშობლებს და ეს თანხა დღევანდელი სახელმწიფო თქვათ დახმარების ფარგლებში საკმაოდ დიდია, რომ თანხის მოცულობა, რომელიც მოწყვლად ჯგუფებს სხვადასხვა საჭიროებისთვის, მათ შორის კვებისთვის ერიცხებათ. ამიტომ როგორც კვების პროგრამას ვერ განვიხილავ, თუმცა ნებისმიერი სოციალური დახმარება და ხელისგაწვდენა არის დადებითი. და თუმცა თქვენ ალბათ უკეთესი მაგალითი გაქვთ აფხაზეთის სკოლიდან,
მეათე საჯარო სადაც ხოლმე ერთ-ერთმა სამოქალაქო განათლების მასწავლებელმა მელორ ცვიტაიამ იქ გარკვეული აქცია, ასე ვთქვათ, მოაწყო რაღაც მოხალისეობრივ საწესებზე აბსოლუტურად და შეგვიძლია თქვათ შემდეგ გადაცემაშიც ასევე
როცა საინტერესო იყო. არა, რა იყო, რაში იყო, ასე ვთქვათ,
ასი ერთი თორფები ერთი კვირის მანძილზე, ხო, ერთი კვირის მანძილზე მათ სკოლაში უზრუნველყვეს ეს სასკოლო კვების ასე ვთქვათ პროგრამის განხორციელება და ასე ვთქვათ დატესტეს, ანუ სატესტო ვარიანტი იყო, ერთი პრომო აქციასავითაც იყო თან პოპულარიზებისთვის
და ვუნდეთ მე ხო
ახლა და თან ანუ აი რაღაცა ერთი მაგალითი ასე ვთქვათ გვაქვს რომ რეალურად ეს შესაძლებელია და ამიტომ დიდი მადლობა ამ სკოლას
და დავამატებ და სტაფილო რომელსაც შეიძლება ყველა ბავშვი არჭამდეს უცებ გახდა ეს სკოლაში პოპულარული პროდუქტი ისეთი ფორმით იყო მიწოდებული ამიტომ აი ეს რომ
ხო და
საწინდარი შეიძლება იყოს სწორედ შემდგომ თელი ცხოვრების მაძილზე ჯანსაღი კვების სკოლაში ბევრი პრაქტიკა, ეს ძალიან რეალობაა.
საინტერესოა და მაინტერესებს ალბათ ჩვენი აუდიტორიას და მოსმენა ამ კონკრეტული პედაგოგისა. ძალიან დიდი მადლობა, უნდა გითხრათ, მობრძანებისთვის ჩვენი სტუმარი დღეს დიდი საუბრებში განათლებაზე, გახლავთ UNICEF-ის გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი თაკო გულავა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. და დიდი მადლობა ჩემს თანაწამყვანს გოტა ჭანტურიას, განათლების კვალიტის დირექტორს. დღეს არის პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა პარლამენტში ანგარიში წლიური და ყურადღებით მოусმენთ იმ კუთხითაც, რა სიტყვის ის განათლების ნაწილზე ზოგადად.
თუ დაანონსა ეხლა სასკოლოება.
ხო.
ჩვენ მივიწეროთ.
და მე მახსოვს, ხო, ინფრასტრუქტურაზე ამბობენ ხოლმე, გაზეთერი ამოგვეწურა უკვე, მაგრამ ვიტყვი, ინფრასტრუქტურა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ თუ კი მის პრიორიტეტულობაზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ ვიცით, სკოლები მე პირადი გამოცდილებით ger 3-4 წელი სკოლის შენობას რო ვერ მიეხედა და ბავშვები ეს მომთაბარეთ ცხოვრობს სკოლა, საჯარო სკოლა, ეს არის ძალიან ცუდი, არა ამიტომ რომ შობლისთვის არის დისკომფორტი ან რაღაც, ბავშვისთვის არის ძალიან ცუდი, მათ ყველა ბავშვს უნდა ეს რაღაცა თავისი შენობაც არის და ინფრასტრუქტურა, შინაარსია, ინფრასტრუქტურა შინაარსის ნაწილია სკოლის და ძალიან ცუდია რომ ხან კლასის ცვლა უწევთ და ასე შემდეგ ამბობენ თავად ბავშვებიც ამას. ასე რომ თუ ეს არის პრიორიტეტი, ესეც ვერ არის საქმით, ყოველ შემთხვევაში ასე არ ჩანს და ვიცი რომ ეს გამონაკლისი არ არის ჩემი პირადი გამოცდილება. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, და ჩვენ კიდევ ბევრს ვილაპარაკებთ სასკოლო კვებაზე და განათლებასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს. გმადლობთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გემშვიდობებით, მე ორშაბათამდე ეს რუბრიკა კი ერთი კვირით.
should I?